Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este joi, 6 ianuarie și eu sunt Oana Serafim. Noaptea, temperatura scade la Chișinău sub 0 grade, dar ziua maximă rămâne de 9 grade. Despre perspectivele negocierilor în chestiunea transnistreană în 2022, opinia expertului Ion Tăbârță de la IDIS Viitorul și un jurnal de corespondent de la Iași, de la profesorul și fostul dizident Alexandru Călinescu. Începem cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurgescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață, care este dominată de pregătirile, mai ales în lumea occidentală, pentru discuțiile cu Rusia privind garanțiile de securitate pe care le cere Moscova, dar și masarea puternică de trupe rusești în zona de graniță cu Ucraina. Ceea ce se întâmplă acum cu acțiunile Rusiei față de Ucraina nu se referă doar la Ucraina, este vorba despre unele dintre cele mai de bază principii ale relațiilor internaționale, a declarat miercuri la Washington secretarul de stat american Antony Blinken la o conferință de presă împreună cu ministra germană de externe Annalena Baerbock. O țară nu poate schimba pur și simplu prin forță granițele alteia sau dicta alegerile pe care o altă țară le face în politica externă. Aceste principii, a continuat Blinken, stau la baza securității internaționale. Secretarul de stat american a avertizat din nou Rusia că orice nouă incursiune împotriva Ucrainei va provoca reacții masive din partea Statelor Unite, a NATO, a grupului celor șapte și a Uniunii Europene. Cât privește controversata conductă de gaze Nord Stream 2, care leagă Rusia direct Germania prin Marea Baltică, ocolind Ucraina, și care este gata, Blinken a arătat că este greu de închipuit că va începe să furnizeze gaze în Europa în cazul unei noi agresiuni rusești. Nord Stream 2 este văzut drept un instrument de șantaj al Rusiei împotriva Europei, dar este de fapt și un instrument cu care Europa poate exercita presiunea asupra Moscovei, a apreciat secretarul de stat american, care a reamintit că Statele Unite s-au opus de la bun început acestui proiect. Discuțiile dintre Blinken și ministra de externe germană vin cu numai câteva zile înainte de începerea unei serii de consultări cu Rusia privind securitatea regională și, cum spuneam, cererile Moscovei de securitate, care includ garanții că NATO nu va continua extinderea spre est și cererea ca Alianța Occidentală să-și retragă parte din trupele și mai ales din instalațiile militare amplasate în țările din flancul estic, țările Baltice, Polonia și România. În acestea din urmă se află elemente cheie ale scutului antirachetă. Autoritățile din Kazahstan au declarat miercuri seară stare de urgență în toată țara după ce în cursul zilei ea fusese introdusă doar în epicentrele protestelor provocate de scumpirea carburanților. Totodată se pare că legăturile de internet au fost întrerupte în toată țara. Mai devreme, președintele țării Tokayev îl înlocuise în influentul Consiliului de Securitate pe predecesorul său, Nursultan Nazarbayev, despre care mulți cred că ar continua să dicteze politica țării și care s-a transformat în ținta principală a protestelor. Între timp, premierul Armeniei, Nicolae Pașinian, a anunțat că la cererea președintelui kazac vor fi trimise trupe din cadrul Organizației Tratatului de Securitate Colectivă condusă de Rusia.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Temperatura maximă prognozată astăzi la Chișinău este de 9 grade. Noaptea însă termometrul scade sub 0. La Kiev ceva mai frig, 4 grade maxima, noaptea minus 2. La Moscova a nins ieri, ninge și astăzi. Aici la Praga, la Poviță și ninsoare și o maximă de numai 3 grade. La București se anunță însă 14 grade și ceva soare. În sudul continentului, la Roma 11 grade, dar înnorat, la Madrid 9 și ceva soare, iar la Lisabona chiar 15 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
În Moldova, pregătirile pentru Crăciunul pe stil vechi sunt în toi și agenda evenimentelor este mult redusă. Dimineața însă are loc ceremonia de detașare a celui de-al 16-lea contingent al Armatei Moldove în misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo. În Ucraina continuă vizita înaltului reprezentant pentru politică externă al Uniunii Europene, Joseph Borrell, având astăzi pe agenda convorbiri cu președintele Volodymyr Zelensky. Este primul înalt reprezentant al Uniunii Europene care a fost fost ieri pe linia frontului din estul Ucrainei, împreună cu ministrul de externe Dimitri Kuleba. La Paris în această seară, președintele Franței Emmanuel Macron, a cărui țară a preluat președinția prin rotația Uniunii Europene la 1 ianuarie, a reanunțat o cină de lucru cu membrii Comisiei Europene. Atenția presei și opiniei publice va fi astăzi atrasă de evoluțiile din Kazahstan, după ce, în urma protestelor masive cauzate de creșterile de prețuri la energie, președintele a demis guvernul ieri și a declarat stare de urgență pentru 2 săptămâni în anumite regiuni, în încercarea de a limita extinderea tulburărilor violente. Moscova ieri avertizase împotriva neamestecului extern în evoluțiile din această țară central-asiatică, o formulă folosită când se înregistrează instabilitate în țările vecine cu Rusia din fosta Uniune Sovietică. Kremlinul insinuând prin astfel de declarații că tulburările ar fi fost puse la cale de Occident. Pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org veți putea afla și astăzi evoluția crizei din Kazahstan și găsiți și înregistrări video ale violențelor și arestărilor operate ieri. În Statele Unite se împlinește un an de la atacul asupra Capitoliului, prin care o mulțime de susținători ai fostului președinte Donald Trump a vrut să împiedice certificarea rezultatelor scrutinului pe care Trump îl pierduse. Sunt anunțate declarații ale președintelui Joe Biden și ale vicepreședintei Kamala Harris cu această ocazie. În Siria, la Damasc, președintele Bashar al-Assad primește o delegație a grupării palestiniene Fatah.
Interviul emisiunii.
Ce așteptări ar putea fi anul acesta în legătură cu situația transnistreană? Vor fi reluate negocierile? Lina Greu, autoarea programului nostru special pentru regiunea transnistreană, Dialogul Transnistrene, i-a adresat mai multe întrebări expertului Ion Tăbârță de la IDIS Viitorul.
Mă așteptăm cine va fi noua persoană în Guvernul Republicii Moldova care va răspunde de reglementarea transnistreană. Autoritățile, partidul de guvernământ, tot ne asigură că de pe o zi pe alta vom avea o persoană desemnată și la următoarea etapă eu cred că autoritățile de la Chișinău trebuie să-și elaboreze această strategie din care va reieși abordarea relației cu Tiraspolul, cum va fi abordat problematica în cadrul formatului oficial de negocieri 5+2 și un moment foarte important este că trebuie de fortificat capacitățile biroului pentru reintegrare, că ele sunt unele destul de reduse.
Chișinău spunea că ar prefera pe viitor să, unu, să revină la coșul politic, doi, că ar fi benefic în această situație actuală mai mult menținerea unui status quo decât o mișcare într-o direcție neclară.
Bine, dacă ne ducem la statutul politic, deja status quo automat se schimbă. Politica celor trei coșuri, scopul lor din așa politica pașilor mici era că se apropie gradual reglementarea transnistreană. Rezolvăm problemele cetățenilor, rezolvăm problemele drepturilor omului, rezolvăm problemele securitate și în așa mod noi ne apropiem de reglementarea politică. Însă am văzut foarte bine că noi ne-am împotmolit în coșul legat de aspectele umanitare, să le spunem așa. Noi n-am rezolvat problemele esențiale, n-am rezolvat problema drepturilor omului, nu am rezolvat problema securității regiunii și nu am găsit statutul sau noi de identificat soluții pentru statutul regiunii transnistrene. Pentru a se ajunge la o reglementare politică, ia această reglementare trebuie de pregătit. Acum, dacă vom forța statutul politic, putem să ajungem la situația în 2003, când Voronin la fel a forțat și ne-am pomenit practic peste noapte cu memorandumul COSAC, acest lucru ar fi însemnat o transnistrizare a Republicii Moldova. Și nu trebuie să uităm și de factorul rusesc aici. Federația Rusă are două scopuri majore aici, referitor la regiunea transnistreană, și anume, primul, menținerea prezenței militare în regiune și, doi, prin intermediul regiunii transnistrene să poată influența politica Chișinăului sau să aibă un anumit drept de veto. Și, de fapt, acestea erau două condiții de bază prevăzute în memorandumul COSAC. Ar mai fi și o serie de alte aspecte pe care Chișinău trebuie să le discute tranșant cu Tiraspolul, pentru că activitatea economică a regiunii Transnistriene este în totalitate dependentă de gradul de permisiune a Chișinăului. Nici pe departe nu înseamnă că noi trebuie să impunem în regiunea transnistriană la o blocadă economică, însă trebuie de impus niște reguli clare care cei de acolo trebuie să le respecte.
Alte pârghii care ar mai exista? Pentru că s-a vorbit mult, într-adevăr, despre această prioritate de a elimina schemele de corupție care trec în regiunea transnistreană. Avem pârghii? Chișinăul de unul singur poate face ceva? Sau rolul Ucrainei aici care ar putea?
Sigur, și rolul Ucrainei, pentru că noi mult timp n-am putut să fim mai restrictivi cu elita de la Tiraspol, elitele regionale de la Odessa. Bine mersi, făceau business cu regiunea transnistreană. Numai prin portul de la Ilicios, cât contrabandă s-a dus din regiunea transnistreană spre diferite părți ale globului. Acum, după anul 2014, când cei din Ucraina au înțeles pericolul pe care îl reprezintă regiunea transnistreană pentru securitatea regiunii, desigur, acum ei sunt mai cooperanți cu Republica Moldova. Și aici, desigur, trebuie să existe și voință politică din partea noastră de a securiza la maxim frontiera moldo-ucraineană. Schemele pot fi curmate și trebuie să fie curmate, însă inițial noi trebuie să curmăm schemele aici, interior. Dar, pe lângă relația economică, Republica Moldova și deja aici, la nivelul diplomației, la nivelul instituțiilor internaționale, la nivelul formatului oficial 5+2, ar trebui să pună tranșant problema drepturilor omului.
A fost opinia expertului Ion Tăbârță de la IDIS Viitorul. Întregul interviu la moldova.europalibera.org și vă recomandăm să ascultați și să citiți și întreaga emisiune semnată de Lina Gru, Dialoguri Transnistrene.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, profesorul Alexandru Călinescu se oprește la o problemă de atitudine din lumea largă.
Le dă unora celebritatea dreptul să fie, ca să-l cităm pe Orwell, mai egal decât alții? Așa pare să se fi gândit multiplul campion Novak Djokovic, care a reușit să obțină o derogare medicală pentru a participa, deși nu e vaccinat împotriva COVID-19, la Open-ul australian. Se știa mai de mult că Djokovic este antivaccinist, poziție pe care a făcut-o publică. Faptul că i s-a acordat acum această scutire medicală a fost considerat însă un tratament preferențial, nejustificat prin nimic, în afară de celebritatea personajului. Să amintim că Melbourne este orașul de pe glob care a cunoscut cea mai lungă perioadă de lockdown. E de înțeles de ce Djokovic a devenit, de la o zi pe alta, foarte nepopular în Australia, mai toată lumea dezaprobând decizia de a-i se permite participarea la turneu. Și premierul australian, Scott Morrison, a avut declarații foarte dure, spunând că acest caz trebuie examinat cu toată seriozitatea și că Djokovic ar trebui să se supună reglementărilor în vigoare, cele de care ascultă muritorii de rând. Oricum, mai mult ca sigur, nu vom ști din ce motive i s-a acordat derogarea, întrucât intervine aici atât protejarea vieții personale, cât și păstrarea secretului medical. Excepții se considerau ei înșiși în Franța și frații Bogdanov, gemenii Igor și Grișca Bogdanov, deveniseră vedete la televiziune grație unor emisiuni de popularizare științifică. Frații Bogdanov aveau totuși legături în zonele cele mai selecte ale intelectualității, fiind apropiați de Roland Barthes, spre exemplu, sau de filozoful Luc Ferry. Contaminați cu COVID-19, frații au fost internați la terapie intensivă la mijlocul lunii decembrie, Grișca a murit în 28 decembrie, Igor 6 zile mai târziu. Aveau 72 de ani, nu erau vaccinați, fiindcă se bazau pe o condiție fizică excepțională care îi apăra, credeau ei, de boală. Mă limitez să spun că încrederea excesivă în propria persoană poate fi o capcană cu urmări fatale. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre, nu înainte de a vă lăsa și astăzi în compania unui citat, ci cum profesorul Călinescu amintea de romanul Ferma animalelor de George Orwell, iată un citat din acest autor. Cea mai eficientă modalitate de a distruge oamenii este de a le nega și de a le șterge propria înțelegere a istoriei lor. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.